Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu za pogibiju 8 ljudi u rudniku Soko. Kosovski premijer izdao dozvolu da patrijarh Srpske pravoslavne crkve poseti Kosovo. Anonimusi tvrde da su oborili sajtove Vojske Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao predsjednika Rusije Vladimira Putina na primirje. U Srbiji sutra 15 stepeni. U nastavku emisije čućete kako filozof Slavoj Žižek vidi današnju Rusiju.
I think it would like to be...
Mislim da bi želela da bude imperija, ali mislim da je poreklo zla i način na koji je Zapad reagovao na raspad Sovjetskog saveza.
Kao i šta se dešava sa cenama u Nemačkoj.
Završila je 2022. s ukupnom stopom inflacije od 8,7%, što je najviše od ujedinjenja zemlje 1990. godine.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu Ministarstva rudarstva i energetike Srbije protiv 14 osoba zbog nesreće u rudniku Soko kod Aleksinca, u kojoj je 1. aprila prošle godine poginulo 8 rudara. Tužilaštvo je između ostalog navelo da ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Do nesreće je došlo kada iz dela kopa prilikom obrušavanja zida došlo do curenja metana, zbog čega su se rudari ugušili. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu da prikupi podatke o napadu pasa na 62-godišnjeg novinara Vladana Radosavljevića 3. januara u Velikoj Ivanči, koji je od posljedica tog napada preminuo. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, utvrđuje se da li su psi vlasnički, ko je njihov vlasnik i zašto su se našli van dvorišta. Neformalna međunarodna hakerska grupa Anonymous uputila je nove preteće poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Kako prenosi naša Natalija Jovanović, nadležne institucije u Srbiji za sada se nisu oglasile.
Na društvenoj mreži Twitter sa različitih naloga koji se potpisuju kao pripadnici hakerske grupe Anonymousi objavljeno je više poruka u kojima se navodi da su sajtovi pojedinih državnih organa napadnuti. Anonymousi su danas naveli da nisu bili u funkciji sajtovi predsjednika Srbije Vučić RS i Ministarstva spoljnih poslova. Tokom 4. januara objavljen je tweet u kome se navodi da je ugašen sajt Vojske Srbije. Sajt Vojske Srbije bio je nedostupan jutros, međutim svi sajtovi za koje se tvrdi da su bili pod napadom, u ovom trenutku su dostupni, kako je RSE utvrdio pretragom. Anonymousi su ranije objavili video u kome se preti predsjedniku Vučiću, zamera se bliska saradnja sa Rusijom i destabilizacija regiona zbog situacije na Kosovu. Da li se radi o ozbiljnim pretnjama i da li je hakerskih napada bilo i koliko su trajali, RSE je pokušao da sazna iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Međutim, odgovori na ova pitanja do sada nisu stigli. Odgovore na pitanja o eventualnim hakerskim napadima nije dao ni Nacionalni centar za prevenciju bezbednostnih rizika u IKT sistemima, odnosno Nacionalni CERT. Hakerska grupa Anonymousi je decentralizovana, nema formalno vojstvo i zvanični sajt ili nalog na društvenim mrežama. Pretragom Twittera, na primjer, nailazi se na hiljade naloga koji se predstavljaju upravo kao članovi ove grupe, ali je nemoguće utvrditi da li to zaista i jesu. Anonymousi tvrde da hakuju iz političkih ubeđenja i zbog aktivizma. Javnost ovu grupu najčešće prepoznaje po belim maskama sa osmehom koji prikazuje lik Gaja Foxa, engleskog pobunjenika iz 16. veka koji je postao prepoznatljiv zahvaljujući Alenu Muru i stripu V for Vendetta. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Premijer Kosova Albin Kurti izdao je dozvolu da patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije poseti Kosovo, saopšteno iz kosovske vlade. U saopštenju iz kabineta kosovskog premijera navodi se da je dozvolu za Porfirijevu posetu zatražio ministar za povratak i zajednice u kosovskoj vladi Nenad Rašić, te da ju je predsjednik vlade prihvatio. Porfirije će na Kosovo doći u okviru priprema za proslavu pravoslavnog Božića. Prethodno je patrijarhu Porfiriju 26. decembra zabranjen ulazak na Kosovo. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije upozorio je danas u Božićnoj poslanici na položaj Srba na Kosovu. Podsećamo sve nadležne činioce da i za kosovske Srbe treba da važe univerzalna ljudska prava i slobode kakve imaju Albanci i svi ljudi na svetu, prenela SPC. Porfirije je poručio vernicima da praznik provedu u domovima i porodičnoj atmosferi, a ne po ulicama i trgovima. On je apelovao na zaustavljanje, kako je rekao, tragičnog bratoubilačkog rusko-ukrajinskog sukoba. Iskreno i bratski pozivamo učesnike da smognu snage kako bi prestalo stradanje, izbjeglice se vratile u svoje domove, a mir se vratio u područja zahvaćena ratnim požarom, piše između ostalog u božićnoj poslanici SPC. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril pozvao je Rusiju i Ukrajinu na prekid vatre u Ukrajini uoči Božića po julijanskom kalendaru. Pozivam ih da zaključe primirje za Božić od 12 sati 6. januara do ponoći 7. januara, navodi se u njegovoj poruci. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je u telefonskom razgovoru predsjednika Rusije Vladimira Putina da uvede jednostrani prekid vatre u Ukrajini, saopštilo tursko predsjedništvo. Za danas je najavljeni razgovor Erdogana i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. U nastavku za Radio Slobodna Evropa govori filozof Slavoj Žižek, direktor instituta Birkbeck za humanistiku na Univerzitetu u Londonu. Između ostalog, da li današnju Rusiju vidi kao imperiju?
Mislim da bi želela da bude imperija, ali mislim da je poreklo zla i način na koji je Zapad reagovao na raspad Sovjetskog saveza. Usput budi rečeno, ja sam totalno protiv Putina. Ono što hoću reći je da tokom 90-ih u eri ruskog predsjednika Borisa Jeljcina prećutni sporazum između Rusije i Zapada bio je da se Rusija formalno uvažava kao supersila pod uslovom da se stvarno ne ponaša tako. Bilo je kao, mi vas tretiramo kao supersilu, ali budimo realni, vi niste supersila. A onda je Putin prekršio to pravilo. Također mislim da način na koji je Zapad tokom 90-ih uticao na ekonomiju u Rusiji nije bio previše konstruktivan usred ekonomskog propadanja u godinama Jeljcina. Ekonomsko propadanje, nepoverenje u demokratiju, korupcija, sve to je stvorilo uslove za Putina. Ali da ne bude sumnje, Putin je globalna katastrofa, ali mi Zapad tu nismo bez greha.
But we are not blameless there. As it is all with all imperial powers.
Kao što je slučaj sa svim imperialnim silama, oni samo verovatno nemaju precizan plan gdje im se završavaju ambicije. Oni pokušavaju da guraju dalje i dalje. U slučaju Ukrajine, navodili su rusku manjinu, ali da li se sjećate kratkog rata u Gruziji? Ono što me zabrinjava jeste situacija u Bosni i Hercegovini i na severu Kosova. Kao što sam isticao u mojim tekstovima, neki političari iz Srbije već govore Putinovim jezikom, tvrdeći da Kosovo također treba da bude denacifikovano. A sad se ideologija približava ludilu. Jeste li primetili da oni sada ne govore samo o denacifikaciji, već o desatanizaciji? Putin je proglašen glavnim egzorcistom, ne samo Ukrajine, već čitave zapadne Europe. I tu, po meni, stvari postaju veoma zabrinjavajuće. Jeste li primetili u posljednjoj posjeti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu, ali već i pre, snažan otpor krajnje desnice, nekih pristalica Donalda Trumpa i tako dalje, ta duboka solidarnost novih desničarskih populista Zapada sa Putinom? Nikad ne trebamo zaboraviti, iako sam protiv bilo kakvog rasističkog eurocentrizma, da je Evropa danas nešto jedinstveno. Govorim to kao levičar, Bože moj. Vizija korporacije država u globalnoj vanrednoj situaciji zasnovana na socijalnim demokratskim vrednostima, čak i kad su konzervativci na vlasti, globalno zdravstveno osiguranje, solidarnost, besplatno obrazovanje i tako dalje. Da li ste primetili koliko Evropa sve nervira? Od levičara u Latinskoj Americi, preko američkih desničara, do Rusa i lažnih antikolonista Trećeg sveta.
From Latin America leftists to American right to Russians to third world fake anti-colonizers.
Čuli ste filozofa Slavoja Žižeka sa kojim je razgovarao Vas Hataberidze.
slobodnaevropa.org.
Izraelske snage ubile su 16-godišnjeg Palestinca tokom hapšenja u Nablusu na zapadnoj obali, saopštilo je palestinsko ministarstvo zdravlja. Kako se navodi Amer Abu Zeitun, preminuo je od rana zadobijenih od metka ispaljenog u glavu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas se sastaje na zahtev Palestine koji protestuju zbog nedavne posete izraelskog ministara Itamara Ben-Gvira brdu hrama, svetom mestu u Jerusalimu. Palestinski ambasador UN zatražio je, kako je naveo, okončanje izraelskih provokacija i poštovanje istorijskog statusa quo na mestu svetom i za muslimane i za jevreje.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
I pored usporavanja rasta cena u Nemačkoj krajem prošle godine, inflacija u toj zemlji je 2022. dostigla najviši nivo od njenog ujedinjenja. Veći od očekivanog pada inflacije u decembru u najvećoj evropskoj privredi mogao bi da ublaži pritisak na Evropsku centralnu banku, koja se podizanjem kamatnih stopa bori da kontroliše rast cena, pišu svetski mediji. Nemačka je, prema Saveznom zavodu za statistiku, završila 2022. s ukupnom stopom inflacije od 8,7%, što je najviše od ujedinjenja zemlje 1990. godine, dok je 2021. inflacija iznosila samo 3,2%. Kreatori politike, kako ukazuje list, i dalje su zabrinuti da bi visoka inflacija mogla da potraje do sledeće godine, pre nego što se pritisak na cene u najvećoj evropskoj ekonomiji stabilizuje. Ipak, očekuje se da će pad inflacije u Nemačkoj i nekim drugim zemljama eurozone pokrenuti debatu u Evropskoj centralnoj banci o tome da li je inflacija dostigla vrhunac i kada bi ta banka mogla da okonča povećanje kamatnih stopa. Usled pada cena energenata i vladine jednokratne uplate domaćinstvima za plaćanje računa za energiju, inflacija u Nemačkoj je u decembru smanjena drugi mesec zaredom, navodi Reuters, ukazujući na to da je smanjenje cena veće od očekivanog. Nemačke potrošačke cene su u decembru porasle za 9,6% na godišnjem nivou, pokazali su preliminarni podaci Saveznog zavoda za statistiku. Analitičari koje je anketirao Reuters predviđali su da će cene u decembru porasti za 10,7% na godišnjem nivou. Cene energenata su donekle smanjene u decembru, ali su i dalje za 24,4% veće u odnosu na isti period prošle godine, dok su cene hrane više za 20,7%, navodi Zavod za statistiku. Pad inflacije na jednocifren nivo, međutim, maskira povećanje troškova hrane širom Nemačke na kraju 2022. godine, pogoršavajući pritisak na najsiromašnije porodice i podstičući rizik od spirale rasta plata i cena, ocenjuje Bloomberg. Izveštaj Nemačkog zavoda za statistiku pružio je investitorima moguću naznaku ukupne inflacije u eurozoni, koja treba da bude objavljena 6. januara, ukazuje Bloomberg, navodeći da je nivo inflacije u najvećoj privredi regiona skoro 5 puta viši od cilja Evropske centralne banke.
Američka online trgovina Amazon najavila je da će ukinuti više od 18.000 radnih mesta. Kako je objavljeno, odluka se odnosi i na radna mesta u Evropi. Kontejnerska luka Šangaj ostala je najprometnija na svetu i u 2022. 13. godinu za redom, uprkos epidemiji COVID-19, pokazali su njeni podaci. Turistički i kulturne aktivnosti u Pekingu tokom trodnevnih novogodišnjih praznika vratili su se na nivoje pre pandemije koronavirusa, javila je agencija Xinhua. Tamošnje turističke atrakcije prijavila su ukupan prihod od 35,6 miliona dolara, što je 44,5% više u odnosu na 2019.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo u Aleksincu odbacilo krivičnu prijavu za pogibiju 8 ljudi u rudniku Soko. Kosovski premijer izdao dozvolu da patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije poseti Kosovo. Anonimusi tvrde da su oborili sajtove Vojske Srbije i Aleksandra Vučića. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao predsjednika Rusije Vladimira Putina na jednostrani prekid vatre u Ukrajini. U Srbiji sutra 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od nove godine Hrvatska je prešla na novu valutu, euro. Kako to izgleda, iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Svi uključeni u proces prelaska sa kuna na euro, banke, veliki i mali trgovci i građani, snalaze se na početku prvih 14 dana tranzicije od kune kao sredstva plaćanja na euro. Nije se ostvarilo strahovanje da prvih dana neće raditi bankomati, da se ljudi opskrbe eurima i da ljudi neće moći koristiti kartice, predsjednica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko.
Sve radi i sve je po planu. Sve ono što je bilo planirano da proradi, kreditne kartice, debitne kartice, kod velike većine banaka i mobilno bankarstvo, negdje još malo čekamo, ali bit će to danas u toku dana. Velika većina poslovnica isto tako već otvorila svoje poslovanje, sljedeći val je u 12, odnosno u 1, tako da danas u poslijepodnevnim satima bi trebalo apsolutno sve raditi.
Pripremili su se i trgovci, predstavnik malih trgovaca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, potpredsjednik HUP-a Mirko Budimir.
Mi smo se kao trgovci prilagodili sa svojim informatičkim i kadrovskim potencijalima. Građani isto tako koriste euro, koriste kartice, koriste kune. To je stvarno problem kad nam dođe građanin sa velikom novčanicom kuna, ako je mali račun, nismo u mogućnosti vratiti eurima i tu moramo prići onoj mjeri koja je dozvoljena i sa ovim zakonom, da u iznimnim situacijama vraćamo i u kunama.
Prvih 14 dana može se plaćati i u eurima i u kunama, a prodavači imaju obavezu ostatak iznosa vratiti u eurima. Kako iznosi kod preračunavanja nisu baš okrugli, ima građana koji se za sada nešto slabije snalaze. Umirovljenica Mirjana Jočić.
Kako se vi snalazite sad sa eurom?
Nikako. Nikako. Zato što mi je to jako, nisam matematičar i teško mi je to preračunavati. I uopće ne znam formulu za to. Ali mi olakšava stvar što dečko od kćeri mi je dao šalabahter. Pa ću se snalaziti.
Na to da će starije građanke i građani imati više problema sa prilagođavanjem nego oni mlađi, upozoravale su i udruge za zaštitu potrošača. Tražile su da se starijim ljudima po uzoru na Sloveniju podijele kalkulatori za preračunavanje, ali podijeljeno ih je svega oko 60 tisuća. Provjerili smo kako su se snašli prodavači na jednoj zagrebačkoj tržnici, gdje se za razliku od drugih prodajnih mjesta plaća samo gotovinom, dakle ovih 14 dana kunama ili eurima. Prodavač Mirsad Makić.
Danas je prvi radni dan sa eurom. Kako se snalazite, jel imate dovoljno sitniša, jel se ljudi snalaze?
Snalaze se bolje nego što smo očekivali i nikakvih problema. Evo sad sam imao mušterije od 50 kuna, sračunali smo, bilo je 6 eura i 60, možeš u eura, možeš u kunama, do 14. A posle 14. će nam biti lakše, jer nas zbunjiva sad kuna i euro, to nas zbunjiva jako. Ali poslije 14. bit će bolje. Priviknuli smo se već malo, tako da krenuli smo.
Ni drugi na toj zagrebačkoj tržnici nemaju problema s poslovanjem. Prodavačica Višnja Pavičić.
Kako funkcionirate?
Odlično. Uglavnom ljudi plaćaju kunama. Ako plati eurima, vraćam u eurima. Ako želi, vraćam u kunama.
Vi ste se opskrbili sa dovoljno sitniša?
Da, sitniša imam dovoljno. Malo je nedostatak ovih po 5-10 eura, ali kad se novac okrene, bit će to ok.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Promocija filma Republika Srpska borba za slobodu autora Borisa Malagurskog zakazana je u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Kako izveštava Marija Augustinović, na promociju je pozvana i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, koja se zalaže da se film zabrani u Evropi.
Dokumentarni film pod nazivom Republika Srpska borba za slobodu režisera iz Srbije Borisa Malagurskog biće prikazan 9. januara u Han Pjesku, a potom i u istočnom Sarajevu te drugim gradovima na teritoriji bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Zakazane projekcije praćene su kritikama da taj film glorificira ideologije koje su uzrokovale podjelu Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Malagurski pak tvrdi da kritike nisu zasnovane na analizi sadržaja filma, već da su, kako kaže, dio antisrpske agende.
Ja bih stvarno volao da se malo više bavimo činjenicama, a pogotovo da se ne bavimo utjecima ljudi koji film nisu vidjeli. Ovo je film koji smo odlučili da pravimo. Odlučili smo da se bavimo temom Srba, zapadno od Drine. I mi nemamo pravo da se bavimo svojom prošlošću, svojom istorijom. A reakcija nije na sadržaj filma. Oni imaju neku agendu protiv Republike Srpske, protiv srpskog naroda, i oni su videli, aha, film je o Srbima, naslov Republika Srpska i to je problematično.
Dio filma Republika Srpska borba za opstanak snimljen je u memorialnom centru u Potočarima u blizini Srebrenice. To je izazvalo revolt kod porodica žrtava genocida nad Bošnjacima koji je počinjen 1995. godine. Film je do sada prikazan u nekoliko evropskih gradova, a nakon projekcije u Frankfurtu novinar Daniel Majić napisao je recenziju u kojoj navodi da se radi o, citiram, filmskom melemu za srpske nacionaliste, kraj citata.
Melem za njihovu, za onu nacionalističku stranu njihove duše, tako reći. Jer film, to što on prikazuje, to je naravno jedna jednostrana interpretacija te historije. Ime da Srbi u tom filmu uvijek ispali samo žrtve. Nije toliko zanimljivo što on prikazuje u tom filmu, zanimljivo je što izostaje u tom filmu. A toliko sve, ajmo reći, tako reći, crne strane historije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Što se tiče genocida u Srebrenici, on ga u pravnom smislu ne negira. On u filmu, njegov narator u tom filmu tvrdi da po osudi u Hagu da se radilo o genocidu.
Film je prikazan u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, uglavnom na alternativnim lokacijama. Brojna kina otkazala su planirane projekcije nakon zahtjeva aktivista iz Bosne i Hercegovine i udruženja koja okupljaju BH dijasporu. Damir Saračević, predsjednik Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji.
Nismo nikome ništa prijetili, smo samo izrazili naše nezadovoljstvo i znači naše mišljenje da taj film ne ide u prilog, prikazivanje tog filma ne ide u prilog, znači onaj zbližavanja ljudi, znači koliko mi znamo, većina je uvažila, znači naše argumente, gradovi su zauzeli stavove da oni nisu za bilo šta što će da produbi, da kažem tako, neku netrpeljivost među ljudima, među narodima ovdje, neće ljudi problema ovdje.
Peticiju za zaustavljanje prikazivanja filma Republika Srpska borba za opstanak u evropskim gradovima do sada je potpisalo više od 35.000 ljudi. Potpisivanje peticije pokrenuo je Institut za istraživanje genocida iz Kanade. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U nastavku priča o tome zbog čega se Božić u desetak zemalja slavi 7. januara, kao što je to u Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Moldaviji, Gruziji, Belorusiji, Rusiji i Kazahstanu, dok ga ostali obeležavaju 25. decembra. Prilog Jasne Vukićević.
1918. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je prihvatila Gregorijanski kalendar, što znači da je počelo računanje vremena po tom kalendaru i tu se javila ta razlika između dva Božića. Dakle, Hristos nije urodio se dva puta, nego je razlika u računanju vremena.
Kaže istoričar Šerbo Rastoder. Rastoder navodi da je julijanski kalendar ustanovio Julije Cezara u 46. godini prije nove ere, dok je gregorijanski kalendar uveden sredinom 16. vijeka.
Priča je vezana za potrebu računanja vremena u istoriji. 1582. godine ljudi su primijetili da postoji razlika između lunarnog i solarnog kalendara i Papa Gregor XIII. Okupio tada sve naučnike svijeta da ustanove tu razliku. Tada je ustanovljeno da je razlika 13 dana. To je ovu reformu kalendara koja se zove Gregorijanska. Prihvatili su sve zapadne zemlje svijeta i prihvatili su manje više sve države izuzev Ruske i Srpske crkve.
Po julijanskom kalendaru je Božić također 25. decembra, ali je to 7. januar po opšte važećem kalendaru, gregorijanskom. Kod nekih stvara zabunu to što Srpska pravoslavna crkva koristi julijanski kalendar, ali datume izražava po gregorijanskom kalendaru, kaže profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Adnan Prekić. Dodaje da je julijanski kalendar do 1918. bio u upotrebi u Crnoj Gori i Srbiji, pa se u obje zemlje slavio Božić 25. januara, sve dok u novoj državi, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, nije ustanovljen jedinstveni gregorijanski kalendar.
Ova odluka je sa jedne strane našla na veliki otpor prije svega Srpske pravoslavne crkve, koji su tada tvrdili da se njima na neki način nameće katolički kalendar, da se kroz taj proces pokušava urušiti identitet srpskog naroda. I ono što je paradoks u cijeloj ovoj priči je činjenica da se priča o kalendaru svodi na neki ideološki, politički ili čak vjerski kontekst, a po mom dubokom uvjerenju ovo je isključivo matematičko pitanje, odnosno pitanje preciznosti kalendara i njegove funkcionalnosti, što on u suštini i treba da bude.
Mnogi pravoslavni narodi slave Božić po gregorijanskom kalendaru 25. decembra, kaže profesor Šerbo Rastoder.
Grci, Ukrajinci, Bugari, Rumuni, Kiprani, dakle, nikakve tu nema posebne enigme osim činjenice da su Ruska i Srpska crkva odbili da primjene gregorijanski kalendar.
Profesor Adnan Prekić.
Cijela priča oko kalendara nije ni političko pitanje, već isključivo naučno, a možda i praktično. Šta je funkcija svakog kalendara? To je da on bude precizan, tačan i prije svega komparativan i opšte prihvaćen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
19-godišnja Staša Barbulović iz Zlota u istočnoj Srbiji talentovana je teniserka oštećenog sluha. Prošle godine osvojila je brojne nagrade, a Sportski savez gluvih Srbije pomaže joj da se njen uspeh adekvatno vrednuje. Prilog Branka Pešića priredila Miljana Miletić.
Tenis trenira od 7. godine.
Zato što je Novak Đoković tenis.
Ostala je bez sluha u ranom detinjstvu, bio je to šok za porodicu, ali ne za Stašu, koja je nastavila da trenira. Uspjesi su se nizali do samog svetskog vrha, kaže Ivan Kocić, Stašin otac.
Ona je četvrta u svetu što se tiče gluvih tenisera, mada ona ima dobre rezultate i sa čujućim takmičarima.
Nenad Grujić je njen sparing partner. Na pitanje gdje je on na svetskoj rang listi kaže...
Ja sam daleko, ali nadam se u njene uspjehe.
I pored brojnih trofeja, Staša deli sudbinu većine gluvih i nagluvih sportista u Srbiji. Ivana Srbulović, Stašina majka, kaže da je razočarana što država ne priznaje ove sportiste.
Svuda u svetu su gluvi sportisti izjednačeni sa paraolimpijcima i sa čujućima, jedino u državi Srbiji oni nisu, tako da šta da kažem osim da žalosno je da jednostavno država nema sluha za gluve sportiste.
Stašin otac se ipak nada da će se to promeniti.
Ja se nadam da će država vremenom prepoznati njen kvalitet i da će joj pomoći u tom smislu.
Pomoći države nadaju se i u Sportskom savezu gluvih Srbije. Podsećaju da je Međunarodni olimpijski komitet pre 2 decenije priznao Internacionalni komitet sporta gluvih. Taj dokument je u Srbiji, kako kažu, mrtvo slovo na papiru. Iz Sportskog saveza Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome kako komentarišu tvrdnje da je Sportski savez gluvih Srbije uskraćen za stipendije i nagrade za osvojene medalje, kao i da im nedostaju sredstva za putovanja. Sa druge strane, pomoćnik gradonačelnika Bora Gojko Đaković je obećao pomoć.
Grad Bor je obavio razgovor sa Stašom i sa njegovim roditeljima. Izaćemo susret sa svim njihovim zahtjevima. Ona je trenira u Zlotu. U pitanju je neki radovi, infrastrukturni radovi koji treba za prilaz i oko terena.
Staša se na olimpijskim igrama u Brazilu plasirala u top 8 učesnica, čime je obezbedjela učešće na narednoj olimpijadi. Ove godine je očekuje svetsko prvenstvo na Kritu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo u Aleksincu odbacilo krivičnu prijavu za pogibiju 8 ljudi u rudniku Soko. Kosovski premijer Albin Kurti izdao dozvolu da patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije poseti Kosovo. Anonimusi tvrde da su oborili sajtove Vojske Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao predsjednika Rusije Vladimira Putina na jednostrani prekid vatre u Ukrajini. U Srbiji sutra 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.